halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrband efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 3da bisha juun sanadka 2023. idaacadda saaki iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayn dhegaystayaal waxaa ka mid ah howlaha waxbarashada oo si gaabis ah dib uga bilowday qaar ka mid ah dugsiyada magaalada beledweyne kadib markii fatahaadda webigu ay hakad gelisay.
iskuulladii marka biyihii ay ka baxeen dibaan haddana aan u furnay, ardadii oo maaragtay weli kala maqan, annagana aan doonayna maaragtay in maadaama sanad la soo dhiganayay ay ardayga bilaa imtixaan la-aan iyo bilaa maaragtay natiijo la-aan ayn noqon lahayn inaan maaragtay imtixaanka aan dib u qaadna, oon maaragtay arday walbaba marka heerka uu hadda jooga inuu maaragtay heer kale uu maaragtay uu fasalka xiga u gudbi lahaa.
muran ka taagan ka qaybgalka madaxweynaha ruushka ee shirweyne ay koonfur afrika qaban qaabinayso. qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. tirada dadka ku dhintay shil tareen oo jimcihii shalay ka dhacay dalka hindiya ayaa gaartay ugu yaraan 203 qof, halka dhaawacu uu marayo in ka badan 900 oo ruux. shilka ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen laba tareen oo ah kuwa rakaabka qaada xilli ay marayeen degmada odisha ee gobolka balasoor ee bariga hindiya. guddoomiyaha gobolka odisha baradiib jiina ayaa sheegay in tirada dhimashada ay u badan tahay in ay kororto sabtida maanta ah. waxaa kale oo uu sheegay in shilkan uu yahay kii ugu khasaaraha badnaa ee hindiya ka dhaca muddo 10 sano ah. sida ay sheegtay dowladda hindiya, 200 oo ambalaas iyo 100 dhaqtar oo dheeraad ah ayaa gaaray goobta uu shilka ka dhacay, waxaana horey usii joogay ilaa iyo 80 dhaqtar. labada tareen ee isirdiya ayaa midna ka yimid bangalore, halka ka kalena uu ka socday magaalada kolkata kuna sii jeeday magaalada kale ee jannai. khudbadiisii ugu horreysay ee uu ka jeediyo aqalka cad kadib heshiiskii ay madaxda maraykanka ka gaareen miisaaniyadda dowladda ayuu madaxweyne jo biden shaaca ka qaaday xalay in qalalaaso laga hortagay. madaxweynaha dimuqraadiga ah ayaa u sheegay shacabka maraykanka in meelmarinta heshiiska miisaaniyadda uu ahaa mid muhiim ah oo haddii aysan taasi dhici lahayn ay maraykanka ku keeni lahayd musiibo dhaqaale oo saameyn karta dunida daafaheeda. maanta oo sabti ah ayaa lagu wadaa in madaxweyne biden uu saxiixo heshiiska miisaaniyadda dowladda maraykanka, kaas oo dhicitaankiisa ay ka harsaneyd 2 maalin. dadaal ay labada xisbi sameeyeen ayaa suurageliyey in labada aqal ee kongareska maraykanka ay meel mariyaan heshiiska miisaaniyadda oo ay wadahadallo dheeraaday muddo bilooyin ah ay markii dambe ku saxiixeen madaxweyne biden iyo afhayeenka ay markii dambe ay kaga heshiiyeen madaxweyne biden iyo afhayeenka aqalka wakiilada Kevin McCarthy oo hogaamiyay jamhuuriga. khudbaddii madaxweyne biden ee xalay ayaa ahayd tii ugu horreysay tan iyo markii uu xilka qabtay ee uu ka jeediyo xafiiska madaxweynaha ee loo yaqaano oval officeka. inta badan madaxweynayaasha maraykanka ayaa xafiiskooda shacabka kala hadla keliya marka ay jiraan dhacdooyin waaweyn oo saameynaya nolosha shacbiweynaha maraykanka. warka caalamka waa naga intaa u diyaar garoob qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay waxaa si gaabis ah ku bilowday waxbarashada qaar ka mid ah iskuullada magaalada beledweyne kadib fatahaadii magaalada ku dhifatay horaantii bishii aynu kasoo gudubnay. ardayda beledweyne sanadkan uma fariisan imtixaankii sanad dugsiyeedka, haddaba ma jirtaa qorshe loo diyaariyey sida imtixaankii baaqday laga yeelayo iyo waxa laga yeeli doono ardayda meelaha fog u barakacay. su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa wariyaheenna xuseen xasan dhaqane waxaa uga jawaabay maamulaha iskuulka hiiraan integrate ee magaalada beledweyne cabdulqaadir nuur dayib.
iskuulladii marka biyihii ay ka baxeen dibaan haddana aan u furnay, ardadii oo maaragtay weli kala maqan, annagana aan doonayna maaragtay in maadaama sanad la soo dhiganayay ay ardayga bilaa imtixaan la-aan iyo bilaa maaragtay natiijo la-aan ayn noqon lahayn inaan maaragtay imtixaanka aan dib u qaadna oon maaragtay arday walbaba marka heerka uu hadda jooga inuu maaragtay heer kale uu maaragtay uu fasalka xiga u gudbi lahaa. Marka maadaama maaragtay ay ardaydii ay weli qaar ay soo xaadiri waayeen, haddana weli ay jiraan maaragtay iskuulo qaar oo si dhigeena ah ay weli ayagana biyaha ay weli ku jiraan oona weli ay ka bixin, laakiin hadda maaragtay iskuulaha qaar in yar ah maaragtay aa bilaabay isniinta hore aan soo dhaafnay oo taarada ay ku tahay 29 bishii sanad 2023 aan dib u furnay, anagoona rajeyna maaragtay arday yar oo markaas kooban inay noo imaato 30% ay maaragtay ardayda soo xadareen. Oo marka runtii fatahadaas waxay keentay inay kala maaragtay ay saameysa waxbarashadii wanaageeda iyo qaabkii maaragtay oo qorshihii markaasi degnaa inay maaragtay uu fuli waayo.
Kan maamul ahaan iyo waalidiinta iyo ardayda aad tiri magaalada meelo ka fog ayay tageen oo si ay biyaha iyo dhibaatadii fatahada ay uga fogaadaan, innaba ma jiraa wax xiriira oo idinka dhexeeya oo aad isaga warqaadaan arrimahan waxbarashada?
Waalidiin fara badan waa nala soo xiriiray markay maqleen in iskuulkii dib loo furay, dhammaantood inta badan waa nala soo xiriireen. Walow qaar ay weli maaragtay ay leeyihiin cabasho ah inay meelo fogfog aadeen oo inaan maaragtay u suurto gelaynin inay maaragtay ay dib ugu soo laabtaan magaalada, oo maaragtay guryihii ay weli biyaha ku jiraan, oo ardayga maaragtay aanan meel hadda hooy oo markaad uu ku sii wadan karo waxbarashadiisa ay u heli karin. Marka in badan maaragtay wayna weydiiyaan su-aashaasi, suurtagal ma tahay imtixaanka ardayga in maaragtay loo qiimeeyo qaar ku leeyihiin anaga maadaama aan fognahay. Marka waalidiinta in badan waa nala soo xiriiraan. Hadda waxaa jirta waalidiin qaar ilaa Jalaqsi ilaa maaragtay Maxaas oo meelo fog jooga oonan maaragtay hadda aan dib u soo laaban karno, weli ay ku jiraan maaragtay xaafadahoodii ama guryahooda ay weli biyo ku jiraan. Marka weli xiriir waa leenahay, waalidiinta weli waa nala soo xiriiraan. Runtii markaas anaga ahaan maamulka ahaan markaas si arrinta u egtahay, marka maadaama musiibada ay imaaday oona maaragtay aanaan indhaha la iska laabanayn wixii markaa macquul ah oo waalidkaadna uu ku qanci kariyo ardaygaad maaragtay lagu qancin kara inaan maaragtay ay noo imaadaan waa muhiim.
Kan maamul ahaan adiga iyo maamulayaasha kale ee iskuulaadka magaalada inaad kulanteen, ma la sameyseen xiriir wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo heer state wax laga yeelayo imtixaanka waqtigiisa dhammaaday iyo weli ardaydii oo aan soo laabanin, wax qorshaha ma ka diyaarseen?
Runtii ka maamul ahaan isku maaragtay ka maamulayaal ahaan magaalada waa iska warqabnaa kulley maaragtay inta badan waa iska warhayna xaaladda maaragtay waa socona, maadaama ay jiraan weli maamulayaal banaanka jira oo weli maaragtay aanan guryaashooda weli qaar ay maaragtay ay joogin, laakiin wasaaraddii weli waqti inaan fadhiisanna aan maaragtay aan ka hadalna maaragtay duruufaha yara weli maana isu imaanin, laakiin telefoon ahaan waa isla xiriirinay xiliyaha iskuulka la furaaya iyo meelihii maaragtay biyaha say u saameeyaan iskoolka midka in mid kale waa wala xiriirinay. Runtii waxaana maaragtay inta badan hadda aan soo xiriirina aan isko maaragtay kan maamul ahaan aan maaragtay aan qaadanay go-aan ah inaan furno iskoolada dib u furno oo maaragtay aanan wixii markaasi oo duruufo jirtana aan isla wadaagnay. Runtii waa isla xiriirnaa maamulayaasha, laakiin weli inaan maaragtay aan la xiriirino wasaaraddii taa weli maaragtay ma sameyno maaragtay taa weli shir meel lagu shiro oo maaragtay oo munaasib ahna weli nooma muuqato, maadaama ay xarumihii qaarkood wasaaraddii ay weli hataa maaragtay biyo ay ku jiraan.
Waxaa tahay maamulo iskuul, mas-uuliyad waxay kaa saaran tahay ardaydaas wax ku baranaya iskuulkaada. Maxaa go-aanku ah mar haddii imtixaankii uu dhaafay? Ma qorshe kugu jirtaa inaad u qiimeyso? Wax kale oo xal ah oo aad u haysi ma jiraa?
Runtii wax walba maaragtay xal way leeyihiin, wax walba xal loo yeel xal way leeyihiin. Ani iskuul ahaan runtii wixii aan ka maarin wayna oo duruufta ay nala gasha runtii xal waan u helaynaa, waana xal waa u sameynaa, laakiin inta badan waxaan jecelnahay in aan maaragtay wixii markaa duruufta aanan saameyn weyn aan jirin inaan iskuulada aan dib usoo maaragtay imtixaanka aan u qaadno, waayo ardayga waxyaabaha lagu qiimeeyey waa imtixaankaas oo maaragtay uu ku gudbayo fasal kale. Marka arday intaas sanad soo baranayay oo sanad wax la soo barayay, marka in aan la dhiga bilaa maaragtay imtixaan la-aan asagoona qiimeynin runtii waa dhib badan tahay. Laakiin ka maamul ahaan wixii duruufo ah oo waalidkana la soo xiriira oo arki waayna ina maaragtay laga maarmaan tahay in laga jawaabo, runtii waxaa weeye diyaar u nahnay, waan la xalayna insha allah.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdulqaadir Nuur Dayib oo ah maamulaha iskuulka Hiiraan Integrate ee magaalada Beledweyne. Waxa uu Beledweyne ugu waramay wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane. xiriirka ka dhexeeya Koonfur Afrika iyo Ruushka sannado badan waxa uu jahawareer ku riday khubarada ka faallooda siyaasadda caalamka iyo reer galbeedka. Tan iyo wixii ka dambeeyey duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukrain, walaaca reer galbeedka ee la xiriira xiriirka labada dhinac ayaa sii kordhayay. Warbixin gaar ah oo arrintan ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
sannado badan xiriirka Moska iyo Pretoria waxa uu jahwareer ku abuuray khubarada ka faallooda siyaasadda caalamka iyo dalalka reer galbeedka. Bishii Ebriil ee sannadkan, saraakiil sare oo ka tirsan xisbiga talada haya ee ANC ayaa booqasho ku tegay magaalada Moscow. Wafdidaas waxaa ka mid ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Koonfur Afrika Alvin Bates. Bishan waxaa ku sugnaa Moscow madaxa ciidamada Koonfur Afrika Lawrence Mabats waxa uu casuumad ka helay Oleg Zalyukov oo ah taliyaha guud ee ciidamada dhulka ee Ruushka. Madaxweyne Cyril Ramaphosana waxa uu ka shaqeynayaa wafdi ka kooban madax Afrika ah oo isku dayi doonta inay nabad ku eegaan xiisadda Ukrain iyo Ruushka. arrimahan ayaa imanaya haddaba iyadoo Koonfur Afrika cod dheer ku sheegtay inay dagaalka Ukrain iyo Ruushka dhexdhexaad ka tahay, inkasta oo xidhiidhka Moscow iyo Pretoria uu yahay mid soo jireen ah. Kulanka bisha August ee wadamada ku bahoobay ururka BRICS waxaa tijaabo u noqon doonaa xiriirka Koonfur Afrika iyo Ruushka. Bishii Maarso ayaa waran xariga ah waxa ay u jirtay maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee madaxweyne Putin, laakiin uma eka in Koonfur Afrika ay u hoggaansami doonto warankaasi, inkasta oo marka la eego xeerka maxkamadda ay tahay inay fuliyaan. Koonfur Afrikana ay ka mid tahay saxiixayaasha maxkamaddaasi. xisbiga mucaaradka ee dalkaasi Koonfur Afrika iyo iyaguna waxa ay sheegeen inay ka shaqeynayaan sharci inay dowladdu u hoggaansato maxkamadda. madaxweynaha Ruushka ayaa sheegay inuu booqan doono Koonfur Afrika, waxaana la daawan doonaa filim diblomaasi ah. ma jiro xiriir dhaqan iyo mid luqadeed oo ka dhexeeya labada dal marka dhinac laga eego iyo xiriir ganacsi, mana jiro ganacsi weyn oo u dhexeeya Moscow iyo Pretoria. Yurub ayaa ah in ka badan 3 meelood meel waxa soo dejinta Koonfur Afrika, halka Ruushku uu ka yahay ku dhowaad 4.4%. sidaasi oo ay haddaba tahay, waa maxay sababta ay Pretoria u doorbidayso Moscow? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Cabdi Xaafid, sababta ay Pretoria u doorbidayso in xiriirka Moscow ay xoojiso oo aan inaba lasoo kala dhexgelin waxaa weeye laba sababood. Ta ugu horeysa waa arrin taariikhi ah. Waxaan ogsoonahay in South Africa ay ku jirtay muddo dheer gumeysi, kaasoo ku dhisnaa midab sooc ama midab takoor, kaasoo uu ku hayay taliskii cadaanka laga tirada badnaa maxay dalkaasi gumeysiga ku hayay xilligaa markay jirtay Moscow iyadoo oo Soviet-ka markaa ahayd. waxay aada u garab istaagtay dagaalyahanka ANC ee South Africa ka dagaalamayay xornimada doonayay, waxayna ku taageeri jirtay tababar military iyo taageero diblomaasiyadeed oo ay mar walba ka cambaarin jirtay golaha amniga. tan kale waxaa weeye isbahaysiga BRICS ayay ka mid tahay South Africa iyo Brazil iyo Russia iyo India iyo China iyo South Africa ayaa ku buhubay. dowladahaas waxay marnaba ka gaabsadeen in ay cambaareeyaan Ruushka dagaalka uu ku qaaday Ukraine. sidaa daraadeed xulafo ayay yihiin, waxayna rabaan in ay dheelitiraan awoodda galbeedka, in ay dheelitiraan ayaga ay doonayaan, oo waxay rabaan awooda bar yani u babac dhigi karta inay noqdaan, taasba dhismaheedii wuu socdaa. Arrimaha awood ayay marnaba South Africa u hilmaami karin wixii horay Ruushka u galay, iyo in mataqanay ay isla sii tallaabo qaadaan muxuu ahay isbahaysigan cusub.
Britoria waxay sheegtay inay qiimeynayso doorkeeda sharciga ah oo ay ku jirto xasaanada saraakiisha booqashada ku imanaya kulanka xulifada BRICS. Madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika ayaa isaguna waxa uu sheegay inay u badan tahay inaanay Koonfur Afrika xili doonin madaxweyne Putin. Waa hadalladii xisbiga talada haya oo qaar ka mid ahi sheegeen in Putin ay ka horeeyaan madaxay ka mid yihiin George Bush iyo Tony Blair, hogaamadii hore ee Britain iyo Amerika iyo dagaalka Ciraaq ayay u jeedaan markii ay hadalkaasi sheegayeen. Haddii haddaba ay Koonfur Afrika uu hoggaansami weydo waaranka maxkamadda Heeg, saameyn intee leeg ayuu ku yeelanayaa? Waa kan mar kale maxamed
cabdixaafid. Saameyn aada u weyn ayay ku yeelan doontaa South Africa haddii ay u hoggaansami weyso in ay soo xirto madaxweyne Putin. Haddaba saameynta maxay tahay? Waxay noqon kartaa dhinaca diblomaasiyadda iyo xiriirka kala dhexeeya galbeedka oo aada u xumaado, iyo xagga ganacsiga iyo arrimaha kale ee iskaashiga hadda ka dhexeeyo oo kala go ama aada u xumaado. Labada xaaladoodba way ku dhici kartaa South Africa, wayna u badan tahay inay ku dhacdo. Ma dhici karaysa South Africa inay u hoggaansami weyso? Siday u badan tahay uma hoggaansami doonto, sababtoo ah wasiirka arrimaha xiriirka caalamiga Naledi Pandor ayaa wuxuu sheegay in ay xasaanad siisay South Africa madaxweynaha Putin, sababtuna shirku uu yahay shir caalami ah, shirka caalamigana uu xasaanad leeyahay. Waxaa kaloo sheegtay waxay isku dayday in ay arrinkan ka baaqsato oo xiriirkaas uunan xumaanin, in ay qanciso Ruushka in ay Putin inuu kaga soo qeyb galo shirka la filayo inuu dhici doono bisha sideedaad sanadkan, ka dhici doono South Africa ee BRICS ay ku qabsan doonaan, in ay qaab televishin ah ama muuqaal ay kaga soo qeyb gasho. hase yeeshee Ruushka arrinkaasi wuu ku gacan sayray, waxayna yidhaahdeen arrimahaasi anagu aqbalinayno, si toosba shirka uga soo qeyb gelayna. Marka waxay u badan tahay arrinka in aanan isku dayi doonin in Putin la xiro, taasna waxay keenaysaa dhankeeda kale in xiriirka South Africa iyo galbeedka uu xumaado.
Sanadkii 2015 Koonfur Afrika waxay ku guuldareysatay inay xidho hogaamiyihii Suudaan ee xilligaasi Cumar al-Bashiir, kaasoo sidoo kale loo haystay dembiyo ka dhan ah aadanaha. Bishii Oktoobar sanadkii 2022 Koonfur Afrika waxa ay ka aamustay sida wadamo badan oo Afrika ku yaala codayntii Ururka Qaramada Midoobay ee lagu dhaleecaynayay duulaankii Ruushka ee Ukraine oo bilowday bishii Febraayo ee isla sanadkaasi. 143 dal ayaa u codeeyay canaantii Ruushka. Xilligaasi danjiraha Koonfur Afrika u fadhiya Qaramada Midoobay waxa uu sheegay in dalkiisu uu taagan yahay baadigoobka nabadda. Cabdixaafid Dacwiir Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. dowladda Panama ayaa jimcihii shalay bilowday howlgal amni oo ay ku fulinayso xuduudda ay la wadaagto Colombia si ay ula dagaalanto kooxaha magafyaasha ah iyo tahriibayaasha sii dhex mara keymaha lamadegaanka ah ee halista badan ee loo yaqaano Darien Gap, iyaga oo u soo jeeda dalkan Maraykanka. Warbixin ay wakaaladda wararka a p arrintan ka qortay waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
saraakiisha ammaanka ee dalka Panama ayaa sheegay in howlgalkan oo loogu magacdaray Operation Shield ama howlgalkii gaashaanka uu qayb ka yahay heshiiskii ay dowladda Colombia iyo Maraykanka la gaareen bishii Abriil ee lagu joojinayay qulqulka muhaajiriinta ka gudbaya buuraha kaymaha ee xadka. dowladda Panama ayaa isticmaali doonta helikoptero uu Maraykanku hore ugu deeqay si ay u kordhiyaan roondada hawada ee gobolka inta badan aan wadooyinka lahayn. dowladdu waxay sidoo kale u diri doontaa aagga cutubyo kale oo gaar ah oo buliiska xuduudaha ah si ay isugu dayaan inay xidiidada u siibaan kooxaha magafayaasha ah ee ku shaqaysta tahriibinta dadka. ilaa iyo 1200 oo saraakiisha socdaalka ah, buliiska xuduudaha, iyo xubno ka tirsan ilaalada hawada iyo badda ayaa ka qayb qaadan doona howlgalka. horraantii toddobaadkan, mas-uuliyiinta dalka Panama waxay sheegeen in booliisku ay xuduudda ku dileen 3 qof oo looga shakisan yahay inay burcad ahaayeen kuwaasoo ku dhintay toogasho ka dhacday kaymaha Darien. sanadkii hore ku dhowaad 250,000 oo qof ayaa ka gudbay kaymaha lamadegaanka ah ee Darien, tiradaasi oo ah ku dhowaad 2 jibaar intii ka gudubtay 2020-kii. waana rikoor cusub. Korarkaasi ayaa waxaa si weyn u sababay dadka reer Venezuela, kuwaasi oo qiyaastii 60% ka ahaa muhaajiriintii halkaasi ka tallaabay sanadkii hore. Bishii Abriil ee sanadkan, qaramada midoobay ayaa ka digtay in tirada badan ee aan hore loo arag ay gaari karto ilaa iyo 400,000 oo muhaajiriin ah dhammaadka sanadkan 2023-ka. Sida laga soo xigtay xogta dowladda, ku dhowaad 170,000 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa ka gudbay Darien 4 bilood ee ugu horreysay sanadkan 2023-ka, waana tiro 5 jeer ka badan tiradii martay isla muddadaasi sanadkii hore 2022-kii.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo koobayey. Haatanna waa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. Waa kan wariyaha V O eda ee Minnesota, Maxamuud Mascade.
Kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Garoonka Wembley Stadium ee magaalada London waxaa galabta fooda isku daray kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Manchester United, waxaana labadan kooxood ay ku loolamayaan koobka FA Cup-ka oo ah kan ugu facaweyn koobabka dunida la ciyaaro. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa doonaysa in ay barbarayso taariikh ay hore u dhigtay kooxda kubadda cagta ee Manchester United sanadku markuu ahaa 1999-kii, markaasi oo Manchester ay ku guuleysatay koobka qaradda Yurub ee Champions League, FA Cup-ka iyo horyaalka dalka Ingiriiska. Taasi oo haatan kooxda Manchester City ee horyaalka dalkeeda ku guuleysatay, isla markaasina labada kaab oo kale ciyaarta kama dambaysta ay taagan tahay. Haddii kulankan ay badiso, Manchester City waxay u noqon doontaa in bishan Juun bartamaheeda kulanka la ciyaarayo oo ay la ciyaarayso kooxda Inter Milan haddii ay markaa badiso rikoorkii Manchester City, Manchester United sidaasi ay ula sinaan doonta. Haddaba kulanka caawa maxaa laga filaya? Labada macalin ee Ten Hag iyo Guardiola shaxan nuucea ayay garoonka la soo geli doonaan, guushu si halkay aadi doonta. Arrimahaasi waxaa la falanqeynaya Cabdifitaax Shabalaala oo ciyaaraha ka faallooda. Cabdifitaax, soo dhawow, labada kooxood ee Manchester City iyo Manchester United maxaa laga filayaa kubad nuuceena galabta soo bandhiga?
Runtii ciyaar adag ay ku soo caday Mascado, koobka FA Cup-ka ah, koobka labaad waaye marka horyaalka laga soo tago. Koobka taariikh dheer uu leeyahay, laakiin ma ahan koobabka lagu dagaalamo oo priceka sare ah kooxaha ay raadiyaan kooxaha waaweyn. Kooxaha waaweyn badana waxay raadiyaan Premier League iyo Champions League. FA Cup-ka waa competitionka labaad, marka waa lagu suugeystaa Premier League markaa qaadidu ku fiican yahay inuu kuusoo raaco. Laakiin hadda waxaa taa soo dhaafay laba kooxood isku xaafad ayaa isku dhacayeen, marka saameyn ka duwan ayuu leeyahay. Waxaa kaloo ka dhawaajisay sida hadda ka dhawaajisayba in saddexdii koob inay isku xijiso Manchester City ay rabto Manchester United inay hor istaagto.
Weliba Manchester United fursadaasi ay hortaalo, oo haddii ay badiso galabta ay sidaasi Manchester City koobkaasi ku weynayso. Laakiin marka aad eegto ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Manchester City, macalinkooda Ten Hag awood ma u lahaan karaan inay Manchester City ka baajiyaan koobkan inay qaado?
Runtii awooddaas laba nooc waaye. Horta waxaa la isla qirsan yahay adduunka oo dhan in Manchester City ay tahay kooxda ugu awoodda badan adduunka xilligan. Waxaa qiraaya kabtanka Manchester United Bruno Fernandes oo dhahaya waqtigan koox lugta la geli karta Manchester City ma jirto, wuxuuna u qiraayaa inay tahay kooxda adduunka ugu fiican waqtigan la taagan 2023. Laakiin ciyaarta la wajahayo taas miya, taas banaankay ku eegtaa hadalka. Gudaha markay soo galaan waxay isku dayayaan inay spoil the game, waxa loo sameeyaan ciyaarta ka haleeyaan, difaac istaagaan Manchester United, ciyaarta Manchester City ay haleeyaan, waqtiga ku dheereeyaan, advantage-ka weerar celintana ay ku karbaashaan.
Wagarta Manchester City waxaan ognahay xidiga badan oo wax kala gooya xilli ciyaareedkan marka laga hadlo inay wataan Kevin De Bruyne, Haaland, Bernardo Silva oo isna Portugiisa. Marka dhinaca kale, Manchester United markaad eegto, haddiiba ay guuleysan karaan kulankan, xidigaha wax u kala goyn kara ee fursad guul ay ku heli karaan u keeni kara 2-2 ma noo sheegi kartaa?
Runtii Manchester United haddii guuleysan, Manchester United ay tiri sax, Manchester United haddii guuleysanayso waa hal taatig ay ku guuleysan karaan jirta, oo ah inay difaac xirtaan, sabraan kubaddaas weerar celintana baaska macaan ee Bruno Fernandes iyo orodka Rashford ay ka faa'iidaystaan, taasoo ay sii raacsan tahay in ay dhammaystirkana saxaan. Marmar waxaa dhici karta inay jaanisyada noocaas oo kale City way ku heli doonaan, laakiin ma dhammaystiri su'aal kale waayo. Maxaa yeele goolkiiberkan Man City iyo difaacaba waa dad aggressive ah oo kubada adag ciyaara, marka way kusoo bursanayaan, ma sabrayaan inaa dhamaystirka saxid waay. Haddii marka ay isku dayaan inay dhamaystirka saxaan, bari jaaliskooda wuxuu ka imaan karaa Bruno Fernandes iyo Rashford. Hadday taas socon weyso, ma aqaani meel kaloo aan ka cabiro guusha Manchester United ka imaan karto.
Dhinaca City, yaad ka filaysaa inuu kulankan guul keeni karo?
Runtii dhinaca City, qofka ugu khatarsan oo aan la celin karin sanadkan oo dhibeeta inaa istaajisid waa yarka hal. Wuu kaa orod badan yahay Mascado, wuu dheer yahay, wuu boosqaalasho badan yahay. Finishinkina dhamaystirkina aad u fiican yahoo, maxaa la yiraa cagtiisaa sugan. Marka De Bruyne kale oo baas macaan iyo ninkan halista aadaya waa dhibka ugu weyn ay la kulmi doonaan
aad baad umahadsantahay. Kaasi waxa uu Cabdifitaax Shabalaale ula falanqeynayay kulanka galabta gegida Wembley Stadium ay ku ciyaari doonaan kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Manchester City, oo la filayo inay kasoo qayb galaan ugu yaraan 90,000 oo daawadayaal. Haddaba la arki doone haddii Manchester United ay hor joogsato in rikoorkeedii la jebiyo, iyo haddii kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay tiraahdo adig kuba samayse innagana maxaanoodi dhegeystayaal. Intaa mar kale dib u kulmi doono, waa mascadoodu ku dhaafay sidaa.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascad oo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahana la socosiyey. Haatan sidaad maqlaysaan waa kaalimihii heesaha. heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii Saaka iyo Caalamka. Tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan. I'm a human, I'm a human, I'm a human, I'm a human, I'm a human.